أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. دی یہود اعتراضات دا مشرکین و منافقین اعتراضات دی یہود را روان دی نو قبل از وقت مسلمانان اللہ تعالیٰ پوئی کہ گو ری بدا اعتراضات کئی پا قبلہ باندے قبلہ بدلے دو باندے اللہ دے دے کہ فرمائی سیقول السفہاء راسین دا تاکید دا پارا راضی مستقبل دا پارا مراضی سیقول السفہاء یقیناً زرد شب اویدا بے وقفان من الناس دخلقنا بے وقف ہوتا ہوئے ما واللہم سشی وار والدی مسلمانان لرا عن قبلتهم اللتی دا اغا قبلی دا دینا اللتی کانو علیہا چی دیو اپا غیبانی تر اسا را دی سشی وار والدی قبلینا قلتو ورتو ورہ قلت للہ المشرق والمغرب اللہ لنے مشرق و مغرب سمت پرستی خود خدا خدا دو حکم تعمیل لے ہو دو حکم پر تعمیل کی شکم دے دا حکم دے اللہ لنا مشرق و المغرب نو اصل کی شکم دے نو سمت کی سمت پرستی نا دو حکم تعمیل لے یہدی معیشہ اللہ ہدایت کئی اگا چاہتا کہ اغاری الی صراط مستقیم دا نیغ لارے نیغ لارے دا اللہ بندگی تعاد دا حکم وکذالک جعلناکم اوم دغرانگی منگا تاسو کردولی اللہ وی امتا وسطا امتا غورا معتدل اعتدال باندے دا افراد تفریق پدیمینس کی اعتدال معتدل امتا خیر الامور اوسطها بہترین پا امور کی دا غیر اوسط تے درمیانا نتا تو غور امت منگر رولی ہے لتکونو شہداء علی الناس دپار رجی دپار رجی چی شاید تاسو گواہ پا خلقو نموند خلقو دپار ویکون الرسول او شی رسول علیکم شہیدہ پا تاسو گواہ تاسو نمونا تاسو تبا نمونا رسول وی او تاسو چکم دے امت مسلمہ معتدل امت دا بدر طول امتون نمونوی پدی پسی بزینو کار بکی اللہ فرمائی گوئے وما جعلنا القبلت اللتی من کو ندگر دولی اغا قبلہ کنتا علیہا کی تقوی سیکنی من بدل کا تحوید قبلہ وشو بدل شو قبلہ نمان ندگر دولی اغا قبلہ کی تقوی الا لنعلم مگر دفار دی چا من معلوم کنو اللہ تا خو معلوم را و خلق تے اخیو من یتبع الرسول سوک تے روی کئی دا اللہ دا رسول سوک دے چی اتباع دا رسول کئی اطاعت دا رسول کئی ممن دا اغشانا ینقلبو چی دے واپس کی گی علا عقبے پخپل پندو بانے یعنی واپس گردی دا گورو چی اتباع پی روی دا رسول سوک کئی دے دا پارم دا چلو کو وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگر چی دا تحویل قبلہ بدلی دل دا قبلے لوئی کار دے وی دین بدلول مذہب بدلول قبلہ بدلول دا خودی رگلان کار دے گنا اقینان گران دے دے کہ خوش اگلی دیر دشوار کار دے اِلَّا عَلَى الَّذِينَ مگر پا آکا سانو گران نرے حضر اللہ چاہتا چی اللہ ہدایت کرے نو ہدایت چی چاہتا یہ خود حکم تعمیل کئی گنا نسیمت پرستی خونہ قبل طرف تخدے مشرق پر نیچے مغرب پر ٹول جہتن اللہ مدد ٹول قیدون جہتن سمتن تیر اللہ پاک کے من عرض حاضر نہ دے. اللہ فرمائی گوئے وما کان اللہ اور نظر اللہ لیدیا ایمانکم جزائی کی ساتھ سے ایمان یعنی مخ کی قبل دی بیت المقدس تزا منشوے دے دا عمل نظر اللہ پاک لیدیا ایمانکم جزائی کی ساتھ سے عمال اور مخ کی سولہ سطر میاشتی منشوے دے کا اللہ نظر ہے کہ تعمیر حکم تا سو کرے دے نبی پیروی کرے دے ان اللہ بشک اللہ پاک بن ناس پخل کو باندھے لرؤوف الرحیم البتہ شفیق دے اور مہربان دے جس سے کئی دخل کو دفائدے دوبارہ کئی دخل کو پکے فائدے مضمون جی دارا روان دے تحویل قبلہ قبلہ بدلش ہوا قبلہ اگر تبدیلی اوش ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کی ہو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برذ اللہ دے حکم نہ دے خواہ خواہش نہ دے عرض ہے کہ دا اللہ دا حکم دا اللہ دا کتاب پیروی کرے گا وہ مکہ کی سکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو نو آغبا چکم دے نو ہم دا سے سمت چلا حکم را غلے نو نو دا سے سمت با حضور دے دو دا مکہ کی جنوب طرف تبا دے دو نو بیت المقدس با شمال دے نو شمال تبا مراتو و جنوب تبا راتو آج تاکی با ہم دا کیفیتو سکر چلا حکم حکم نو را غلے چہ ہجرت کشو نو آج تک یہ کم نہیں ہم داد طرف تب ادھر ادھر کہ قبلہ بم پکے راتلا ندے سے کم دے پر کتابوں کی ردی سور نکلی ہوں کہ دگا نبی کے راضی دا آخری نبی نزے خب مدینہ ہی خدا کے قبلہ گورے آغا قبلہ دا آغا مسجد حرام دے قبلہ کعبۃ اللہ کہ اول فرشتو جوڑا کرے وا ابتداء اب آدم علیہ السلام جوڑا کرے وا بیا نوح علیہ السلام چکم نے اگے کی طوفان چرا ہے بیا منہدم شوران شوا بیا ہم پدک کا بنیاد بان چکم دے ابراہیم علیہ السلام سر نو جوڑا کر نو ددی امت او دو حضور قبلہ خدا غدا دا عرب و قبلہ خدا غدا قریش و قبلہ خدا غدا سری خدل تک اللہ تعالیٰ چکم دے جدی کلا مدینی تراغ لگ نو بیا یہودو یہود و پارا قبلہ سلیمان علیہ السلام پر وقت کے مرکز پکار دے نو مرکز سے کم دے نو بے قبت المقدس داغی مرکز گیا چھے مقارا چھے کہیں آغا دا داود علیہ السلام سے آغا بیت المقدس دے نو چھے حضور لار مدینہ تا ہجرت او کو تب یہ سول سترہ میں اشپار سول نس میں اشتے حضور آغے تا مذکرے بیت المقدس تا خود سمت کے بابا صاحب بیت اللہ رات تک ہوئے تو پدی طریقہ بانی کتا سو خیال کری ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت بخیر منها و مثلها آلتا ما کری و غم دی طرف تا اشارہ وا تحویل قبلی دا قبلی دا بدلی دلو نمنگا نمنسوخ کبو یو آیات یو حکم الا نعت بخیر مگر من دا غینا پا بہتر روڑو بہتر حکم روڑو داکٹر دے داکٹر لا مریض لا نقصہ ورکل دا افتی دا پارا لیکن ڈاکٹر دا رہے چالے کہ گولے ہم منگا نقصہ بدلے استاد پارا نہ آپ کو ڈاکٹر سے حکیم ہے نہ آپ کو آگے مانے پوئی کی نو بلا نقصہ والا ورکے اللہ کہ دا بدا دو رضوی بیا بلا ورکے نو اللہ کی یو آیات یو حکم منسو کئی دا آگے نا بہتر حکم راوڑی آگا دے کی اشارہ آگا دے نا روانا دا تو دی طرف تا چکم دے یہودو اعتراضات کونو ہودن او نصارا یہودیان شای یا نصارا شای نتا تدو تو پا اگر اعتراضات بانے چاہے نہیں کونو مسلمان مسلمانان چاہے تو ابراہیم علیہ السلام مسلک لو ادا کرے کسی کم دیتا تو مضمون مخشی ہو کہ اللہ فرمائی ومن اضل ممن کتم شہادت عنده من اللہ دا غچانا زیر ظالم سوک دے کہ دے پتی اغا شہادت چاہ دسر موجود دے پا این تورات کے دا اللہ حکم کہ آخری نبی برا دی دا آخری نبی دا زید حجرت زید مدینہ دا دا غی قبلت کم خبر دا نو آغا بیت اللہ شریف دے کعبہ دا بدا غی قبلہ کتابوں کی لکلی نو کدا قبلہ بدل نشی نو کدی اعتراضو کی نبیہ ٹھیک دے دا غی کتابوں کی لکلی خودی خو پتائی نو ظالم سکھ ظالمانی نو دا غی آغا اعتراضات دا مشرکینو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلمہ جماعت تیز مدینہ نبار دے آل تک حضور دا مستقین ہنسکو اور حضور بار بار کا طرف یعنی حکم تعین اسمان تو میں بار بار کہتے تھا انتظار کیوں کیا مطلب کرب عظیم ما قبلہ زماق در حضور قبلہ دو غریب قبلہ کو حرام نے بیت اللہ شریف دے نقد نرا تقلب وجه کا کے سما من کو یقینا گورو چستا بار بار اسمان تو مخدر زیدل او پہ انتظار ہی سکے گی. لہذا پدوے مرکات کی جبریل علیہ السلام را رہے کہ قبلہ بدل شوار نفولو وجوہکم شطر المسجد الحرام پل مکون مسجد حرام دوار رہے حضور پہ دوے مرکات کی چکم دین ہو اپو شمال نہ دے کرنا نیو دم چکم دین ہو جنوب تے بخوارو کمرہ ہو گر زیدل مسلمانان جسم نہ مومنان ہو پس اولاد ہو گر زیدل البتہ منافقین بازی چکم دین اگر یہ اعتراضات مکر اگر یہ دغش ندق وقت پر دوی مرکات کی حضور ہے اور حکم اس و مدینی تعلان ہو کہ چلے کہ قبلہ بدل ہے تو بس را شکی گوری یہ ہی دوی در سنگا چلے در سنگا بھی ہے قبلہ بدلی یہ حکم بدلی منافقین ہوئی مشرکین ہوئی دیوی در سنگی نو اللہ تعالیٰ مخ سے پیش کی کہ قبلی اللہ بدل ہے چلے نہ ہوئے اللہ حکم راغلے نہ رہے داغین مخ کی مخ کی مسلمانان و ذہن جوڑ کے کہ دا بی وقوف خلق دیگا نا جی دا و پتا پانے گولے اعتراضات کئی ذہنی طور کی مسلمانان تیاری دیتا کہ دی اعتراضات کینو چی جو آبات و موجودی نزید ہے کہ جی کم دے دا اگا دا قبلے بدل دی و مخ کے گائش تے دا مومنانو چی دی گولے اعتراضات پر کئی مشرکینم پکی دی نو دا چکم دے یہود کو خود دیا اور ساری فرشتی پکے اور منافقین وہ سر مر کے دی ٹول بے اعتراضات کئی ردا گینا مخ کے مخ کے دا اللہ رسول و مسلمانان اللہ پوئے اور لفظ وقت بے وقوف ہوئی جو بے وقوف دانا کہ دی ارے کا سمت پرستی خود نہ دانا کہ خدے بیت اللہ شریف دے کعبہ کعبہ کے خدے دے سر سنگ الت دے دا سے پتے گرجا کے دے کہ سنگ زمزم کے دے دا سے پگنگا ہر دے اللہ دے اصل خدے تعمیلی حکم او اصل کی دا قومون اصل قومون سی کمی کا نا دا اللہ تعالیٰ سے خضر پتہ پا نصب نکی پا جغرافیہ نکی پا خاندان نکی دا مرد مسلمانان و دا وحدت یو مرکز کی الت کے اگینا بغیر گورے توجہ نہیں سے کی او توجہ کی ادا کی لیکن موسیٰ علیہ السلام بچلا جو خاص دیو نزال دل پارا یہ کہ قوم پہ یو دا طرف راو اتا خدا حکمی مرکز نہیں اگر ناغتا غالی چیزا کہ وہ صرف در طول قوم دا وحدت دا یو مرکز دے دا توجہ آگے دا پارا دا نجی بیت مبوت تے موسیٰ دا نغکی دا یا تراز مشرکین وشتا نہ دے دا امت وحدت دے اتحاد دے اور تنظیم دے اور دا اللہ دا حکم تعمیل دے نہ آپ کے شیر دا پین کاغذ دے اور حکومت کے مہر میں لگ گئی وزیر خزانہ پہ دستخط کی وہ ادارے 1000 نوٹ پہ اور نوٹ آ گئے نا خود ہی کوئی کاغذ نہیں نہ وہ مقبول نہیں نہ دام منظور سے نہ بیت اللہ دا خدے کو تو خدے وہ بندہ جوڑ کر بندر محبوب دے اللہ منظور کو دا خدے کو ماں مثال در کا دا نوٹ نوڑ کے حضور دمگا مولی سے رحمت اللہ علیہ ایک ذات ناس کو تو آپ بے ہوکا اپو کار رکھو لکا دمگا اپی جو اس کار نکی تو آپ بے ہوکا ہوتا تو آپ بے جو کرنا بیادا سناس کو سوچی کہو چی یک دایا دا کور خودی سادہ دے دا سادہ ہو گٹو نا جوڑ دے اور دین خود خلی عمارتو نا نوڑ دے کیشتا و دے کور کی دا پس دشپی اور درزے زبردست ہجوم دے اڑو کار تھی گی نا چا پیر تواب دے و بس حجر اسود کو لگا حضور فرمائی الحجر اسود یمین اللہ حجر اسود دا خدای پاک لاس دے دا خدای لاس دے نو چی تو حجر اسود کھل کے نو لگا دا خدای لاس چی کھل کے نو دا خلاس دے لگا دا موسف مزمنگا دا خلو بدرگان اللہ سکولو کنا نو آگی سر دا من تعلقی محبتی جذبی دا جذبہ دا سرو دا کوئی ہے اگر دا سنے جی اگر تو دی وجہ نسی کم دینا دی پدی بنیاد بانے اگر ما سوچ کو اگر وجعلنا دا سکی آیات کی تیر سوئے دے اللہ فرمائی کہ منگا دا قبلہ کما دا مسابتا لیناس دا لفظ دے اللہ فرمائی کہ دا بار بار رجوع دا خلق دا پارا دا قبلہ ما گردہو لی دا چی بار بار رضی لارشی تند مرنشی بیالا رشی تند مرنشی مرجع بار بار مسابت لینا بار بار پیوزوئی دا مادا قبل دا سے جوڑا کرے کہ بار بار ہوتی یعنی اللہ جوڑا کرے دا دا خلق پیرا گنڈی گی پتنگان گنڈی بزواہ پی نہیں بزاگا تو پدی بھولی آدھونو بانے چی کم دے اصل کی مرکزیت دا بیت اللہ دا دے نور سمت برزی دا تامین حکم نسا یقول صفحاؤ زرد چے عن قریب چی او ایدا بی وقفان یقیناً بو ایدا بی وقفان ہاں بےوقی بہت ہوئے گا نا کہ تعمیل تو حکم ہے سفارسی کھولے نا یہ بدے طرف خدے دے بدے طرف نیچے بدے طرف نیچے جو سڑے تھے مسکئی ہاں بھائی مسکو چرنا چنو کے بے تینوں کڑے دے سمال طے کرو سکستان والے جی جنوب پہ ہو تو مشرق پہ ہو تو مغرب تو حضور نہیں ہوئے وہ دا ارچا شیویرے لٹولو شیویرے فأنا ما تولوا فسمى وجه الله كم ترى تكتم مخوان هل تكتم خدا ذات توجه توجه إلى الله عبادة بندگي الله تتوجه نور خدا حكم تعميل نزا بيوقف ورطف دي هو تذاك موتا دماغ والا غط مزغو والا بيوقفان فتحنا رسيقي لطافت بگي نشا اپرون ما مضمون آدر عام کرے وغا ظاهر داري نور پتے نبوئي اللہ فرمائی ما واللہم سو اسشی وارول دی مسلمانان لرا عن قبلتهم اللتی دا آغا قبلی دا دینا کانو علیہا کہ دیو پاغی بانی بیت المقدس تو قلتو ورسو للہ المشرق والمغرب اللہ اللہ دی مشرق او مغرب یہدی منیشا ہدایت کی چاہتا چو غاری دا خپل حکم دا تعمیل الہ صراط مستقیم دا نیغ لارے نی غلار اتباع دا رسول دا دا اللہ حکم تعمیل دے نو سب کی نہیں چاہتا کیونکہ نو سب کی چلے جی تو بکی نو کسی دے دا مضمون سبا دا امت وسط دے دا کہ لیکن مضامین دیر دی از مر پورے ہو شئی اللہ وذکر لنا من ما نسینا وعلم لنا من ما جہلنا وذکرنا تلاوتو انا اللہ وانا دعاو کہ اللہ مارا نشفہو اللہ پورت کی مشکلات اللہ خان کی اللہ السلام نے فتح ہوتی کف اللہ کی قطر کی مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد پیدا کی زمن کا کرنے سے وہ بات شیرے کرنے کے بعد زمن کا درد نہ کرو پھر زمانہ الطبہ برا سلانہ تو دل تھا دعا ہو تو پہ اخلاق تو کہہ دو گل پر ازمانے اللہ تعالیٰ غلط بے انتہا کھڑے ہو یعنی پدے نوامان و خانان کی فقیر سب اچھڑے ہو پھر نیک کھڑے ہو زمن کا درد نہ کرو شاگرد زمن کا پہ اخلاق ہو تو دعا ہو کے اللہ کسی نے قرآن سر سکمین کہیں محبت کی دل ٹیم اور کہی دئی رکئی پدے بانے خرچی کی پدے بانے اللہ مال کی برکت واچی عمر کی مواچی اولاد کی مواچی اور کل مرادنا و مقاصد اللہ قرآن عظیم برکت پورے کی